Dobré ráno všem lidem tady ve spolek. Děkuji, že nás přece jenom trochu přišlo. Vypadalo to trošku hůř, ale jak říkám, vítám vás a jsem moc rád, že jsem mezi vámi, že vy jste s námi a že máme společného Pána Boha. A dnešní kázání nebo dnešní zamyšlení bude nad Boží neodolatelnou milostí, nad účinným povoláním Bohem. Já už jsem toto kázání, je tomu asi tak 3 roky, ne úplně doslovně toto, ale podobnou myšlenku kázal asi před 3 roky, ale myslím si, že někteří z vás tady před 3 roky nebyli, takže mírné zopakování, nedoslovné, ale tak z 20-30% nebude vůbec na škodu. Takže dnešní text našeho kázání o neodolatelné milosti a účinném povolání je Jan 5, 24-29. A já bych řekl, že by bylo docela moudré si nalistovat ten text Jan 5, 24-29. Až 29. Amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina. Ano, už je tu. Kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za to, že jsme se tady mohli shromáždit a prosíme tě, aby tvůj Boží duch byl s námi, aby nám otvíral srdce, abychom chápali tvoje slovo, Pane Bože. Prosíme tě, aby si nám dával moudrost, abychom měli tvoji Boží moudrost, abychom znali tvé slovo, abychom opravdu věřili, abychom tě poslouchali, abychom činili tvá přikázání, protože to je láska, Pane Bože. Dej, abychom je činili a abychom tě tak milovali. To tvý rukou všechno dáváme a děkujeme ti za to, že jsi přišel na tento svět, že jsi položil život za nás a že jsi na sebe vzal naši špínu, náš hřích a že jenom tak jsme byli obmyti a ospravedlněni. Děkujeme ti za to. Amen. Takže v tomto textu Jan 5, 24-29 Ježíš Kristus učí 2 druhy vzkříšení. A nejprve se podívejme na tento text obecně, než přejdeme k takovému zevrubnému, takovému hlubšímu výkladu. Pán Ježíš Kristus vysvětlil v 5. kapitole Janova evangelie, jak jsme řekli, 2 druhy vzkříšení. A když písmo zmiňuje vzkříšení, musíme mít učení Pána Ježíše Krista vždy na mysli a na srdci právě tento text. Každé vzkříšení, které se týká člověka, patří buď do duchovní nebo do tělesné kategorie. A Pán Ježíš v Janovi 5, 24-29, to je ten text, který jsme právě četli, jasně hovoří o 2jím vzkříšení. Takže půjdeme, povíme si něco o tom 1jím duchovním vzkříšení, které se týká jen Božího lidu. 1jí duchovní vzkříšení se netýká všech lidí bez výjimky, ale týká se jenom Božího lidu. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodlehá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu. To znamená, ta hodina už je tu. Kdy mrtví, to znamená duchovně mrtví, protože ti to mrtví slyší. Uslyší hlas Božího syna, kteří uslyší, a dobře víme, že jenom jeho ovce slyší jeho hlas a jdou za ním, ti budou žít. A to je vlastně to obživění, nebo to vzkříšení do života, to je to 1jí vzkříšení z duchovní smrti do duchovního života. A probíhá už nyní mezi oběma Kristovými adventy. Ten text dále pokračuje, neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě. To byl 24. až 26. verš, který hovoří o tom duchovním vzkříšení. Takže kdo se tedy, teď poslouchejme dobře, kdo se tedy narodil dvakrát, poprvé tělesně z Adama, poprvé tělesně znám Adama, to znamená je v Adamovi, je fyzicky živý, a podruhé, když se narodil z Ducha Božího, to znamená je v Kristu, když se narodil z Ducha Božího, tak je v Kristu, tak ten bude v poslední den při druhém příchodu Pána Ježíše Krista na zem tělesně vzkříšen do oslaveného těla k věčnému životu s Kristem. Proto zemře jen jednou totiž tělesně. Narodili jsme se fyzicky, narodili jsme se duchovně a při příchodu Pána Ježíše zemřeme fyzicky a při příchodu nad námi už ta druhá smrt nebude mít moc. To znamená, zemřeme jenom jednou, jenom tělesně. V 1. Korintských 15:22 je napsáno toto. Jako v Adamovi všichni umírají, to znamená, že první smrt má nad námi moc v každém případě, protože jsme v hříšném adamovském těle, přirozeném, tak v Kristu všichni dojdou života. To znamená, druhá smrt už nad námi nemá moc, protože jsme v Kristu. Protože jsme byli duchovně vzkříšeni, tak námi ta druhá smrt, to ohnivé jezero, už nemá žádnou moc. A v druhých Tesalonických 1:7 je napsáno, a vás ustiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli. To znamená, budeme vysvobozeni, až se zjeví a dostaneme nová těla. To je všechno, ještě všeobecně hovoříme. Druhé tělesné vzkříšení, to je ta druhá část našeho textu, Jan 5:27-29, říká toto. A druhé tělesné vzkříšení se týká všech, naprosto všech, bez výjimky, jak spasených, tak zavržených. Čteme 27-29. A dal mu, to znamená Ježíši Kristu, moc konat soud, poněvadž je syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, to znamená, až se vrátí na zem jako soudce Pán Ježíš Kristus, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou, ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Takže vidíte, že v tom první části toho našeho textu 24 až 26 říká, přichází hodina, už je tu, to znamená, nyní mezi oběma Kristovými adventy jsme duchovně vzkříšeni, to znamená znovu zrozeni, narodili jsme se znovu, jsme spaseni, jsme také očištěni a jsme ospravedlněni. Ale v té druhé části, 27 až 29, tady se hovoří o hodině, která teprve přijde, která už ještě tady není, ale která teprve přijde, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas, vyjdou ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. I ti, kdo byli činili zlé, vstanou. To znamená, vzkříšení, to druhé vzkříšení, tělesné vzkříšení je všeobecné. Kdo se tedy, jak jsme už řekli, kdo se tedy narodil jen jednou, tělesně z Adama a nenarodil se podruhé z Ducha Božího, to je ten, který je jenom v Adamovi, kdo nebyl duchovně vzkříšen, kdo se nenarodil podruhé z Ducha Božího, to znamená, že není v Kristu, tak ten bude sice v poslední den tělesně vzkříšen, ale zemře dvakrát. Poprvé tělesně, jako my všichni, bez výjimky, ale zemře i podruhé. Protože poprvé jsme všichni zemřeli, jako v Adamovi všichni umírají, takže první smrt má nad námi moc. Ale zemře podruhé duchovně k věčné pohaně a odsouzení v hořícím jezeru daleko od Krista. Nad námi, kteří jsme v Kristu, kteří jsme se narodili podruhé, nad námi druhá smrt nemá moc. Ti, kteří se narodili jenom jednou, to znamená tělesně v Kristu, nad nimi ta duchovní druhá moc má moc. Ve zjevení 20:14 je to jasně řečeno. A v mnoha dalších verších. Pak smrt i její říše byly uvrzeny do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. 2. Tesalonickým 1:8 říká, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha. Kdo nezná Boha? No ten, který nebyl znovu zrozen, ten, který nebyl převeden ze smrti do života. Na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše Krista, tak na těch bude vykonán trest v plameni ohně. Takže kdo se narodil dvakrát, zemře jen jednou. Kdo se narodil jen jednou, zemře dvakrát. Takže jak to první duchovní, tak to druhé tělesné vzkříšení je Stvořitelova monergická, to znamená i jeho práce, jednostranná práce. Nikdo se přece nemůže sebe vzkřísit. Není možné, abych se udělal. To nejde. První duchovní vzkříšení, to jest udělení spasení a víry, je neodolatelná milost. Je to účinné povolání Duchem Svatým, je to jádro čtvrtého bodu kalvinismu. To znamená, opravdu z neodolatelné milosti, nebo z milosti jsme byli všichni jsme se narodili z jeho povolání, z jeho úradku. A z jeho rady jsme také byli vyvoleni a spaseni a znovu jsme se narodili z jeho ducha. Půjdeme ještě na pojmy v tom Janovi 5, 24-29, než si všechno rozebereme trochu důkladněji nebo zevrubně. V našem dnešním textu 5:24-29, teda v Janovi, Pán Ježíš Kristus učí o věčném životě, o nepodlehnutí soudu, o přejítí ze smrti do života, o mrtvých, kteří uslyší hlas Božího Syna, o hodině, která už je tu, o hodině, která přichází, o těch, kdo vstanou k životu a o těch, kdo vstanou k odsouzení tělesně. Abychom pochopili, co tyto všechny pojmy znamenají, musíme si v našem výkladu vysvětlit, co znamená být v Adamovi a co znamená být v Kristu. Za B, že první duchovní vzkříšení se vztahuje jen na Boží lid. První duchovní vzkříšení, znovuzrození, se vztahuje jen na Boží lid. Za C, že toto první duchovní vzkříšení je pokřtění do Krista. To je znovuzrození. To znamená pokřtění, to znamená vložení do Krista. Je to neodolatelná Boží milost. Je to účinné povolání, které skutečně proběhne Božím duchem. A konečně zade, co to je a jaké má důsledky druhé tělesné vzkříšení spasených i zavržených. Jaké má důsledky druhé tělesné vzkříšení spasených i zavržených. A teď půjdeme do vašich osnov číslo 1. První člověk je Adam, poslední Adam je Ježíš Kristus. Co znamená být v Adamovi? A co znamená být v Kristu? 1. Korinským 15:45-47 říká toto. Jak je psáno? První člověk Adam se stal duší živou. To je přirozený člověk. Poslední Adam, to je Ježíš Kristus, je však duchem oživujícím. Tady vlastně vidíte, že je duchem oživujícím, to znamená, že syn a duch s otcem je trojediný Bůh. Tady je také to jasně řečeno. Je duchem oživujícím. Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. To znamená každý, kdo je spasen. Takže v těchto verších je poslední Adam, Boží syn. Je to Ježíš Kristus. A je stotožněn také s duchem oživujícím. Poslední Adam, Boží syn, Ježíš Kristus je stotožněn s duchem oživujícím. Což je jeden z mnoha zřejmých důkazů, že Otec, Syn a Duch Svatý je jeden trojjediný Bůh. Adam byl první člověk, zástupce z něhož se narodilo veškeré tělesné přirozené lidstvo. A Kristus je poslední Adam, to je zástupce, z jehož ducha se duchovně znovu narodili všichni, které mu dal Otec. Jan 3:6 jasně říká, co se narodilo z těla, je tělo. A co se narodilo z ducha, je duch. To jsou ti, kdo jsou v historii mezi oběma Kristovými adventy duchovně vzkříšeni. Teda od letnice po jeho druhý příchod. Ale mezi oběma, teď je ta éra spásy, teď je ta éra milosti, teď je ta éra té neodolatelné milosti, kdy nás Bůh přitahuje, kdy Bůh svoje přitahuje k sobě. To jsou ti, kdo jsou spaseni a věří. Jsou uvedeni, nebo jsme uvedeni na nebeský trůn, ale v některých Biblii je napsáno na nebeská místa. Takže abychom spoluvládli s Kristem z nebe po obrazných tisíc let mezi oběma Kristovými adventy. Efeským 2.6 to jasně říká ze studijního překladu. A spolu s ním, s Kristem, když jsme byli převedeni ze smrti do života, znovu zrození, když se to stalo, nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech Kristu Ježíši. My jsme teď posazeni buď na nebeském trůnu, anebo na nebeská místa spolu s Kristem Ježíšem. A o tom vládneme, proto nemáme občanství tady nebo obecenství, ale máme občanství v nebesích. To je to, co se nám stalo, když nás převedl ze smrti do života. Adamův pád uvrhl celé lidstvo do tělesné i duchovní smrti. Bezhříšný Kristus byl kvůli nám stotožněn s hříchem, ale také kvůli sobě, kvůli otci, který ho poslal na ten kříž. Abychom se my v něm stali boží spravedlností. V těle, jako má hříšný člověk, nás Pán Ježíš Kristus v potrestání, svůj lid, ty, které mu dal otec, ty, kdo patří do jeho státce, aby nás účinně spasil, nikoli aby nám umožnil spasení. On nás účinně, to je to účinné povolání. Řekl na konci, když byl ukřižován, tak poslední slova bylo dokonáno jest. Co bylo dokonáno? No to účinné spasení. To nebylo, on neučinil možnost, abychom potom vírou vpisli, ty věříš, tak tě přijmu. On nám neumožnil spasení, on nás spasil. Rozumím, je to velký rozdíl. Nám neumožnil spasení, on nás účinně spasil, on nás povolal. Takže Římanům 5.17 říká toto. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, to znamená skrze Adama, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. Skrze jednoho přišla smrt všem a skrze jednoho přišel život pro ty, kteří jsou v něm, kteří jsou v Kristu. Ti, kdo jsou v Adamovi, to jsme všichni bez výjimky. Umíráme tělesně. Ti, kdo jsou v Kristu, nemohou umřít. Nemohou umřít duchovně. Umřeme jenom tělesně. V Adamovi všichni zemřeli, jak jsme řekli, tělesně, duchovně. Tak jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích, jehož mzdou je tělesná i duchovní smrt všech. Římanům 6.23 to také potvrzuje. Tak podobně, analogicky, skrze Ježíše Krista, Syna Božího, Syna člověka, sestoupil dar ospravedlnění na všechny, kteří jsou jeho, kteří mu patří. A jasně to potvrzuje 1. Korinským 15, 21, 22. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýstání. Skrze člověka vešla smrt a skrze člověka vyšlo i zmrtvýstání, protože to byl Syn člověka, ale zároveň Duch, což Bůh, což je pro nás ta duální povaha Ježíše Krista velmi těžko pochopitelná. Jako v Adamovi všichni umírají, to znamená tělesně i duchovně, tak v Kristu všichni, teď říkám v Kristu všichni, ne všichni bez výjimky, ale v Kristu všichni, to znamená všichni, za které Kristus zemřel, dojdou života. To znamená, budou duchovně vzkříšeni, budou znovu zrozeni a budou tělesně také v poslední den, kdy se vrátí na zem, je vzkříší do oslavených těl. Ještě jednou, a jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Ti, kdo jsou v Kristu. Kdyby nevešla smrt do světa skrze jednoho člověka Adama, nemohlo by se naplnit ani spasení skrze jednoho člověka. Pána Ježíše Krista. A s touto příčinou závislostí padá jakákoliv představa, že by Bůh tvořil třeba evolucí. Adam byl jedinečný. Byl to první stvořený člověk, který jistě neměl žádné společné předky zvířecí nebo nějaké společné předky z lidoopy. Teistická evoluce v jakékoliv formě, kterou přijímají mnozí humanističtí křesťané, se chce zalíbit světu, čímž pohřbívá spásné evangelium Ježíše Krista a odsouvá biblické učení o spasení i autoritu. Odsouvá učení i autoritu písma, odsouvají do říše takových bájek a různých spekulací. Věří v jiné evangelium, které nemá moc nebo sílu nikoho spasit. Připustíme-li předpoklad teistické evoluce, to je teistická evoluce znamená, že Bůh použil evoluci k tvorbě, že ji použil jako k tvorbě, to znamená, tak by to znamenalo, že smrt byla již před Adamem. Znamenalo by to, že smrt byla již před Adamem. Musíme potom samozřejmě, když byla smrt před Adamem, tak potom nemůže platit, že v Adamovi umíráme. Potom bychom umírali už v těch předcích před Adamem. Rozumíte mi dobře? My umíráme v Adamovi, neumíráme v opicích a tak dále, dozadu, dozadu a dozadu. Umíráme v Adamovi. Smrt přišla s Adamem. Takže jestliže by evoluce platila, i ta teistická pro křesťany, tak podívejme se na ten verš 1. Korinťanům 15:21-22, když ho znegujeme. To znamená, když ho znegujeme. A jako nevešla do světa smrt skrze člověka, to by tak platilo, kdybychom měli zvířecí předky, tak i z mrtvých nevstání. Tak jako v Adamovi nikdo neumírá, tak v Kristu nikdo nedojde života. Úplně rovnice platí. Jak se to jednou vynásobí minus jedna, tak to naprosto platí. To znamená, když znegujeme celý ten verš, jako vešla smrt skrze člověka, tak i zmrzlítání, jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Když to znegujete, jako nevešla smrt skrze člověka Adama, tak jako v Adamovi nikdo neumírá, tak i v Kristu nikdo nedojde života. Je to jednoduchá matematická rovnice, ale v každém případě je to tak. My umíráme v Adamovi, protože umíráme v Adamovi, proto můžeme být vzkříšeni a obživeni Kristem. Jeden člověk Bůh. Jeden člověk nám přivodil smrt, druhý syn člověka nám přivodil věčný život. Jak duchovní a tělesná smrt všech v Adamovi, tak neodolatelná milost, to je s účinným povoláním duchem všech, kdo jsou v Kristu, se z humanistického úhlu pohledu zdají nespravedlivé. Proč jsou všichni lidé hříšní a propadají smrti jen kvůli jednomu jedinému hříchu svého praotce Adama? Obdobně ale, proč na mnohé hříšníky Bůh pohlíží jako na bezhříšné jen proto, že si je vyhlédl, že se stal jejich otcem, že si je a jenom je osvojil, to znamená adoptoval, skrze vykupující smrt svého syna, aniž by o to jeho zaslíbené děti ještě v přirozeném stavu stály. Uvědomme si, že když jsme ještě Kristu nepatřili, když jsme ještě nebyli znovu zrozeni, tak jsme vůbec nestáli o to, abychom byli vzkříšeni do Boží rodiny. V žádném případě. Jestliže jsme o něco stáli, tak jsme si přáli osedlaného Boha, který by vylétl z láhve jako džin, řekli bychom mu, udělej mi tohle, 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 hýbaj zpátky do flašky a pak abychom si žili svým životem. To je to, co přirozený člověk hledá. Takového Boha, který by mu sloužil, kterého by se osedlal. V žádném případě. To, že nám bylo dáno, abychom viděli opravdového Boha, který za nás zemřel, to se může stát jedině zázrakem, tou neodolatelnou milostí, tím účinným přitažením k Bohu skrze Ducha Svatého. Takže veškeré přirozené lidstvo Bůh stvořil z Adama. Proto je lidstvo v Adamovi ve svém zástupci jeden nedělitelný celek. Je to jedna množina, ve které jsou všichni přirozeně narození lidé, padlí a hříšní. V Adamovi umíráme tělesně a nejen to, v Adamovi jsme duchovně mrtví, to znamená už rodem zavržení a daleko od Boha. Už rodem. Obdobně všechen zaslíbený duchovní lid je v Kristu, ve svém zástupci velké Z. Také jsme jeden nedělitelný celek, jedna množina, ve které jsou všichni znovu zrození z Ducha Božího bezpodmínečně, monergicky, to znamená jenom Boží prací, Boží neodolatelnou milostí, účinně povoláni, bez vlastního přičinění ke spasení. A také jsme znovu zrozeni z Božího Ducha. Půjdeme na číslo 2 ve našich osnovách. První vzkříšení Božího lidu je duchovní. Už jsme to probrali, ale ať si to ještě více uvědomujeme. První duchovní vzkříšení se vztahuje jen na boží lid. V té první polovině našeho textu, Jan 5, 24 až 26, Pán Ježíš hovoří o spasení, to znamená o duchovním vzkříšení, které Bůh činí již v těchto dnech mezi oběma svými příchody adventy. Kdo věří slyšenému slovu, má v této chvíli věčný život. Kdo věří slyšenému slovu, má v této chvíli věčný život. Ačkoliv byl mrtev duchovně, rodem jsme duchovně mrtví, přešel již ze smrti do života. Duchem žije v Kristu. Aby to bylo zřejmé, Ježíš zdůrazňuje v 25. verši toto. Přichází hodina, ano, už je tu mezi oběma příchody Krista, kdy mrtví, to znamená duchovně mrtví, uslyší a kteří uslyší, budou žít. Budou žít v Kristu. Budou v něm zapoustřeni. To znamená, přejdou z duchovní smrti do duchovního života. Budou vzkříšeni spolu s Kristem. Jedná se o jeho ovce, o tělesně živé lidi, kteří už slyší. Jejich mrtvý stav a vzkříšení se proto musí týkat duchovní, nikoli tělesné stránky jejich bytí. První vzkříšení se týká jenom těch duchovně mrtvých a tělesně živých hříšníků, které otec vyvolil a syn spasil. Které otec vyvolil a syn vykoupil a Duch svatý znovu zrodil. A tento zázrak se kolem nás děje denně. Ten propojí lidského ducha s duchem božím. Propojí lidského ducha s duchem božím. To je život, spojení je život. To duchovní spojení, to je ten věčný život, když poznají tebe jediného pravého Boha. A je nedílným prvkem spasení a víry. Protože jsme byli spaseni a věříme v jeden okamžik. Víra nepředchází spasení a spasení nepředchází víru. Je to v jeden okamžik, dostáváme spasení a víru. Dostáváme oči, které vidí, uši, které slyší a tomu se říká, které vidí Krista, které slyší Krista a tomu se říká víra. A když vyvrcholí oslavením, to znamená, toto všecko vyvrcholí oslavením, naším tělesným vzkříšením všech Kristu. A to je neodolatelná milost, které nemůžeme odolat, protože je to boží úradek, je to boží dekret, je to účinné povolání ke Kristu Duchem svatým. Ježíš Kristus účinně zajistil svou obětí na kříži vzkříšení svých. Naprosto, totální jistota. A Martě řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, znamená, kdyby umřel tělesně a umřeme všichni, bude žít. To znamená, bude žít jak? Na věky duchovně i vlastně tělesně po vzkříšení těla. Boží lid zemřel spolu s Kristem na kříži. Jeho vyvolení se stali účastníky jeho smrti. Stali jsme se účastníky jeho smrti. Zemřel v nás starý přirozený člověk, Římané 6.6. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován na kříži, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. To neznamená, že nezřešíme čas od času, ale nejsme otroci hříchu. Není to náš životní styl. Když je člověk přirozený, věřte mi, teď jsem to obzvlášť zakusil přes víkend, jak jsme byli u jedných lidí, řešení pro přirozeného člověka je, řekl bych, životní styl. Ale pro nás už toho životní styl není. Jestliže se jeho vyvolený lid, to znamená církev, stala účastníkem jeho smrti, stala se také účastníkem a podílníkem jeho vzkříšení. To stále uvědomujeme, my jsme v Kristu, co on dělá, děláme my. Starý člověk zemřel s Kristem, narodil se nový člověk z ducha. Byl stvořen nový člověk v Kristu. To je první duchovní vzkříšení. Vystoupil na nebesa, my jsme byli s ním přeneseni na nebeská místa. Efeský 2, 5, 6 říká toto. Nebo Efeský 2.1. I vy jste byli mrtvi duchovně pro své viny a hříchy. A Efeským 2.5.6 říká toto. Probudil nás k životu. To znamená duchovně vzkřísil, obživil. To je to první vzkříšení. S kým? Spolu s Kristem. Když jsme byli mrtvi. Když jsme byli mrtví duchovně. Byl probudil pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil. A spolu s ním uvedl na nebeský trůn. To znamená, jak už jsem říkal, církev jeho vyvolení dnes vládnou spolu s Kristem a jsou vyslanci dnes na zemi. Když někomu povíme evangelium, evangelium nemůže nesoudit. Evangelium nemůže nesoudit. Evangelium musí soudit, protože jestliže někomu povíte, že jestliže milují Krista, jestliže mu věří, že zemřel na kříži, tak samozřejmě můžeme říci s naprostou jistotou, jestliže teda ten člověk se nepřetvařuje, že má věčný život. A jestliže odmítá Krista s naprostou jistotou, můžeme říci, že nebude na věky s Kristem, ale že ho čeká ohnivé jezero. Evangelium soudí, nemůže nesoudit. A právě proto my reprezentujeme z nebe Krista tady. Ježíš je vzkříšení i život. V něm mají jeho hlasitě vyvolaní. Hlasitě vyvolaný znamená eklezia. To je hlasitě vyvolat. Podíl na prvním vzkříšení a věčném životě. Jsou s Bohem propojeni. Nežijí sobě, nežijí hříchu. Žijí Bohu, zrají pro věčnost. To zrání, to je posvěcování. Zrají pro věčnost, aby ho na věčnosti neustále a věčně poznávali více a více. Římanům 6, 10 až 11 říká toto. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. Jedna jeho oběť odstranila všechny hřích, který nesl za svůj lid. A dále to pokračuje. Když nyní žije, žije Bohu. Zase já a otec jsme jedno. Teď pokračuje verš, tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu. To znamená oddělení. Život je spojení, mrtvost nebo ne, je oddělení, to znamená mrtví hříchu, jsme odděleni hříchu, ale živi Bohu, spojení s Bohem v Kristu Ježíši. Ta druhá duchovní smrt, to je ohnivé jezero. Už nemá na boží lid, který byl duchovně vzkříšen národ. Druhá duchovní smrt na nás nemá, i když je v těle, nemá nárok. Zjevení 20, 20. kapitola, 6. verš říká toto. To je první vzkříšení, tam to hovoří předtím o spasení a víru, o znovuzrození. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, to znamená, kdo se narodil z ducha. Nad těmi ta druhá smrt, co je druhá smrt, ohnivé jezero, nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let od jeho příchodu do jeho příchodu. S ním králujeme. Kážeme evangelium, které nemůže nesoudit. Králujeme, jsme vyslanci tady na této zemi. Teď se podíváme na třetí bod našich osnovách. Duchovní vzkříšení, pokřtění do Krista je neodolatelná boží milost. První duchovní vzkříšení je pokřtění do Krista, vložení do Krista, potopení do Krista. To je znovu zrození z ducha. A je to účinné povolání božím duchem. Náš text Jan 5:24, se stále vracíme k němu. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel ze smrti do života, nepodléháme soudu. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna, kteří uslyší, budou žít. Žijeme, slyšíme hlas, máme oči, abychom viděli, uši, abychom slyšeli, máme víru. První duchovní vzkříšení, pokřtění do Krista, tento milostivý a neodolatelný tvořivý boží počin písmo nazývá novým narozením podle Jana 3:3, které není podmíněno vůli přirozeného člověka. Právě to vysvětluje Pán Ježíš Kristus Nikodémovi, učiteli Izraeli, do božího království, do věčného života nevejde, jestliže se nenarodí znovu, nebude-li nejprve vzkříšen z přirozené, naprosté duchovní mrtvosti, zkaženosti a neschopnosti, nebude-li obřezán na srdci. To říká vlastně Pán Ježíš Kristus Nikodémovi. Janovi 3.3b. Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, to znamená, nebude-li duchovně vzkříšen, ponořen do Krista, nemůže spatřit Boží království. A na to Nikodém reagoval. Jan 3.4. Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Nikodem z písma i prakticky chápal, že neexistující člověk nemůže aktivně započet svoje vlastní tělesné narození. Protože dobře znal ze žalmu, ty jsi to byl, Bože, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Ježíš svůj požadavek, který Nikodem nikdy nemohl splnit, zopakoval a upřesnil. Nikodem nemohl splnit Kristův požadavek. V Bibli je tolik odkazů, kdy nám Bůh přikazuje něco, co nemůžeme splnit. Co nemůžeme splnit. Takže upřesnil tímto. Jan 3, 5b. Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vejít do království Božího. Takže jestliže utkání tělesného člověka v matce je výhradní monergické boží dílo, protože jsme právě četli, že jsme byli utkáni v matce Bohem, nikým jiným, Bohem, je boží dílo, oč více to musí platit o utkání duchovního člověka z ducha Božího. Jestli nás utkal v životě matky, tak nás také utká nebo stvoří, znova stvoří z ducha Božího. Na to nemáme sebemenší vliv. A text nenarodili se kdo z vody není jednoznačný, může mít několik výkladů, nebudeme se tím teď zabývat, ale ani v jednom z nich narození z vody neznamená, že musíme být pokřtěni vodou, abychom byli spaseni, v žádném případě. Křest vodou je fyzický předobraz, předobraz duchovního křtu, který skutečně a bezpodmínečně zachraňuje. Skutečný křest, totiž ponoření do Krista, to je ten, který nás zachraňuje. Do vody je ten, který je navenek, který říká, že jsme v Kristu, který je předobraz. Křest, který skutečně zachraňuje, jak už jsme řekli, je ponoření do Krista. To znamená být v Kristu, být jím prosáknut, být Kristem zaplaven, být v něm marivován, abychom chutnali jako on. Jako když okurku strčíte do láku, tak prosákne tím lákem. My bychom v Kristu, abychom prosákli Kristem. A on, jako on, abychom s ním zemřeli, s ním byli vzkříšeni jednoduše, abychom v Kristu byli Duchem Svatým zapečetěni a tak bez přestání chtěli činit to, co činí on. Aby to činil v nás. Pojďme do Starého zákona. Když 8 lidí z Noémovy rodiny našlo útočiště v korábu, byli zachráněni před jistou záhubou. Archa byla fyzický předobraz Krista. Kdo byl uvnitř archy, byl zachován. Kdo zůstal vně archy, sám sebe před vodami potopy nezachránil. Koho Bůh vloží skrze Ducha Svatého do Krista, ten je v bezpečí. Nikoli před přicházejícími vodami, ale před přicházejícím ohněm. Před soudním dnem Páně, když se Pán Ježíš Kristus vrátí. Druhým příchodem Pána Ježíše Krista skončí věk milosti. Skončí věk milosti. Potom již nikdo nebude být spasen, protože zapadnou vrata archy, teď to říkám v uvozovkách, zapadnou vrata archy, nastane soudní den Páně. Být v Kristu uschován, být do něj ponořen a v něm zapečetěn, to je ten pravý křest, který nás zachraňuje. To je ten křest, který nás zachraňuje. Podívejme se na 1. Petra 3.21. 1. Petr 3.21. Křest. To je předobraz křtu. A co je předobraz křtu? Být v Noémově arše, který nyní zachraňuje vás. Zachraňuje nás ponoření, pokřtění do Krista. Ten pravý křest je být ponořen do Krista. To je ten, který nás nyní zachraňuje. A Noémova archa, to je ten předobraz. Nejde v něm, v tom křtu, o odstranění tělesné špíny. Jako kdybyste byli ponořeni do vody. Jako při tělesném ponoření vody. Při tom křtu do Krista nejde o odstranění tělesné špíny. Ten verš jasně ukazuje, že křest vodou nás vůbec nezachraňuje. Nýbrž jde o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme na základě vzkříšení Ježíše Krista. Křest, který nás zachraňuje, je ponoření do Krista. Do vody je to ten křest, který je nařízen a který konáme proto, kde ukazuje naše dobré svědomí, zavazujeme se, že jsme Kristovi. Bez vnějšího vyznání a závazku na základě vzkříšení Ježíše Krista by se křtitelnice nebo bazén, jak jsme teď viděli, proměnila v obyčejnou vanu. V žádném případě, bez vnějšího vyznání, bez toho, kdybychom nebyli ponořeni do Krista, tak potom křtitelnice je jenom vana, nic jiného. Která by smila sice tělesnou špínu, nikoli vnitřní, duchovní špínu. Křest, který nás očišťuje, být obmyt Kristem, jeho krví, být potopen v něm, on je ta pravá křtitelnice duchovní. A být potopen do vany, do bazénu, do řeky a tak dále, ta smívá jenom tělesnou špínu. A pak, když nejsme obmyti Kristem, tím křtem v Kristu, tak potom je to jenom voda. A jak to tady jasně říká, že nejde něm zajisté o odstranění tělesné špíny v Petrovi 3, 21. To ale neznamená, že křest vodou jako veřejné to ztotožnění se s Kristem není důležité. Vždyť je to jeden z jeho příkazů. Každý, kdo vyznává Ježíše Krista, kdo je opravdu v něm, kdo byl opravdu pokřtěn do Krista, by měl svého pána uposlechnout a křest vodou neodkládat. Křest vodou je veřejné vyznání, komu patříme. Ne, komu patříme. Zachraňující duchovní křest, ponoření do Krista, je však nevyhnutelná a neodolatelná milost. Je to účinné povolání Božích svatých dětí Duchem Božím. Křest, který nás zachraňuje, zajisté nejde o odstranění tělesné špíny vodou. Já to tomu přirovnávám, to je jenom takové moje přirovnání, je to ten svatý sendvič. Bůh svatý je v nás a my jsme zapouzdřeni v Kristu. To je to synovství, ve kterém jsme svíráni Duchem svatým zevnitř a Synem Božím zvnějšku, samozřejmě duchovně. V něm je nám tak blaze a bezpečno, protože se živíme Kristem. V Izajášovi 60:16 je napsáno toto. Budeš sát z královských prsů. My se živíme Bohem. Poznáš, že já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel, přesilný Jákobův. My jsme ti, kdo sajeme z královských prsů. Bůh si stvořil svoje děti pro svoji svatou náruč, aby prokázal nejen svoji lásku a milosrdenství, ale aby sám sebe oslavil, aby veškeré bytí Božího lidu, každá jeho myšlenka, každý čin velebil jeho svatost. Křesťané byli znovu zrozeni, ponořeni do Krista, ne svým, ale Božím rozhodnutím, jeho neodolatelnou, stoprocentně účinnou milostí, účinným povoláním Duchem. Jakub 1:18. Z jeho rozhodnutí, ne z našeho. Jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jako první sklizni jeho stvoření. Boží tvořivé milostivé činnosti nelze odolat. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili. Kdyby Duch svatý někoho znovu zrodil teprve potom, až by dostal jeho svolení, naše svolení, pak by jeho milost byla odolatelná. Ještě jednou, kdyby Duch svatý někoho znovu zrodil teprve potom, až by dostal naše svolení, pak by byla jeho milost odolatelná a nebyla by to už milost, byla by to mzda. Což je nebiblický, antropocentrický nebo lidskostředný výklad teologie spasení. Bůh na náš souhlas nečeká. Víte proč? Protože by se ho nikdy nedočkal. On jej totiž má. On je pánem života a smrti. A teď půjdeme na ten poslední, čtvrtý bod. Druhé tělesné vzkříšení, dosud jsme hovořili o duchovním, druhé tělesné vzkříšení spasených i zavržených a jeho důsledky. Co to je a jaké má důsledky druhé tělesné vzkříšení spasených i zavržených? Stejně jako první duchovní vzkříšení je i druhé tělesné vzkříšení, teď hovoříme o druhém, neodolatelná milost. Bůh povolává a sjednotí našeho vnitřního člověka, našeho ducha s novým oslaveným tělem. Budeme podobni Kristu. 1. Jan 3:2. Milovaní, nyní jsme děti Boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme. Teď jsme děti Boží milovaní, ale ještě nevyšlo, na co teprve budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni. Protože ho spatříme takového, jaký je, z 1. 3:2, úžasné. Připomeňme si druhou polovinu našeho dnešního textu, ve kterém Ježíš učí o budoucím všeobecném tělesném vzkříšení. To je Jan 5:27-29. Já vám ho přečtu, abychom si to připomněli. A dal mu Kristu moc konat soud, poněvadž je syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, ještě tu není, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou, ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Ježíš zde v Janovi 5:27-29 potvrzuje tělesné vzkříšení všech lidí bez výjimky. Jedni vstanou k odsouzení, jedni vstanou k životu. Takže je tady jasně potvrzuje všeobecné vzkříšení. Protože syn člověka je soudcem nad všemi, přichází hodina jeho druhého příchodu, kdy všichni zesnulí, ať v Kristu nebo jen v Adamovi, tedy mimo Krista, uslyší jeho hlas a budou tělesně vzkříšeni. To je to druhé budoucí tělesné vzkříšení, které čeká bez výjimky každého, kdo se kdy tělesně narodil. Tuto pravdu prorokoval již Daniel. Daniel 12, teď jsme vlastně v Danielovi, že? 12:1-2. V oné době vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí k pohaně věčné a hrůze. Takže vidíte, že už to bylo jasné i Danielovi. To znamená, ten každý, kdo je zapsán v knize, znamená v podstatě ti, kteří jsou vyvoleni před založením světa. A v oné době, která to bude doba, ta oná doba, to znamená, když přijde Kristus podruhé na zemi, jako, když přijde sem jako soudce. Takže Danielovo proroctví je v naprostém souzvuku s Ježíšovými výroky našeho Jana 5:28-29. Tím je potvrzeno, že tělesné vzkříšení je všeobecné a platí pro všechny, spasené i nespasené. I Marta dosvědčila, že její bratr Lazar bude tělesně vzkříšen v posledním dnu. Jan 11:23. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že stane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Martě bylo jasné, že dostaneme nová těla v poslední den, i když tady se hovoří o spaseném člověku. Tím, že Ježíš Martě řekl, já jsem vzkříšení i život, potvrdil, že tělesné vzkříšení i to do oslavených těl nastane v poslední den. Poslední den je den druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Den všeobecného tělesného vzkříšení, den soudu, ale především den uchvácení církve v oslavených tělech do oblak vstříc Pánu. Tomu se taky někdy říká vytržení. 1. Tesalonický 4:16-17. A to vytržení přichází v poslední den, když on se vrací. Žádné tajné vytržení. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, potom i živí, kteří se ho dočkáme, půjdeme spolu uchvácení v oblaci vstříc Pánu. On bude přicházet a my mu půjdeme naproti. V nových tělech. A pak sestoupíme všichni dolů. Jako nebeský Jeruzalém, který sestupuje z nebe na novou zemi. A pak už navždy budeme s Pánem. Dále Pavel ve skutcích ve své obhajobě potvrdil, že i židovští náboženští vůdcové věřili v jedno tělesné vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých. Skutky 24:14-15. Sloužím Bohu svých otců a věřím všemu, co je napsáno v zákoně a v prorocích. A mám naději v Bohu, kterou i oni sami chovají, že jistě nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Že jistě nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. A jde ze skutku. Další důkaz, že spravedliví i nespravedliví budou tělesně vzkříšeni a souzeni v jeden poslední den, vychází ze skutečnosti, že spolu setrvávají až do druhého tělesného příchodu Pána Ježíše Krista. Matouš 13:30 říká toto. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. Obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům. Seberte nejprve plevel, to jsou ti zavržení, svažte je do otýpek k spálení, což není nic jiného než to ohnivé jezero, ta druhá smrt, o kterém jsme právě slyšeli ze zjevení. Ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Takže obojí roste až do žně. Žně přichází v poslední den, když Kristus přichází, tam je ten soud. Plevel je v otýpkách k spálení, pšenice do boží stodoly. Z předešlého verše vyplývá, že nejprve budou odděleni nespravedliví, teprve potom budou spaseni, shromážděni okolo Pána Ježíše Krista. Pořadí není vůbec důležité. Důležité je, že se jedná o jedno tělesné vzkříšení všech, o jednu žeň v poslední den. Podobně v Matoušovi 13:49-50 je napsáno toto. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých, to je ten poslední den, a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubu. Takže vidíte, že zase je to jeden při skonání věku, tak bude i při skonání věku, to znamená, když přichází Kristus. Věk skoná. I Jan Křtitel potvrdil Ježíšova slova z Jana 5:28-29, to je ten náš text. Viděl soudný den, viděl jasně druhý advent Pána Ježíše Krista, viděl vzkříšení všech lidí ospravedlněných i ponechaných v hříchu, viděl poslední soud, Lukáš 3:16-17, Jan Křtitel. Na to Jan všem řekl, já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější, to je Kristus samozřejmě, než jsem já, nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás, svůj lid, bude křtít Duchem Svatým. Úplně jasné, že to je on, který nás křtí Duchem Svatým do sebe. Kdy? V době milosti, to znamená mezi svými oběma příchody, od letnic do jeho druhého příchodu. A bude vás křtít a ohněm. To znamená zavržené, až přijde po druhé, vkládá do jako ty otýpky do ohně. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad, to znamená to mlácení je v jednu dobu. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. Zase Jan Křtitel to jasně potvrzoval. Z předešlého plyne, že Ježíš křtí Duchem Svatým, vkládá svoje do sebe. To je neodolatelná milost, to je povolání Duchem Svatým. Kromě toho, ale křtí i ohněm, vkládá, vrhá, zavržené do hořícího jezera. Jsou pokřtěni do ohně. Pšenice i plevy, spasení i zavržení, jsou z té žně, z tého tělesného vzkříšení. Naprosto stejný princip jedné žně, jednoho tělesného vzkříšení, vidíme i v těchto verších. Matouš 25:31-34 a 25:41. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, to je ten druhý příchod, posadí se na trůn své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy v těle, protože budou vzkříšeni. I oddělí jeden od druhý, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici, kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. To znamená, miloval jsem vás odvěkou spásnou láskou. Potom řekne těm na levici, jděte ode mě prokletí do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. To je všecko v jeden okamžik, kdy on přichází při posledním soudu. Tak jako nikdo neodolá tělesnému narození, tak nikdo z vyvolených neodolá svému prvnímu duchovnímu vzkříšení. Stejně tak nikdo neodolá, nikdo se nevzepře tělesnému vzkříšení při zvuku poslední polnice. 1. Korinských 15:51-54. Hele, odhalím vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz. V okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno, smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Proměněním poletíme vstříc mu naproti a sestoupíme s ním dolů. Spasené Bůh oblekne do oslavených těl k životu věčnému a nespasené do těl k pohaně věčné a hrůze. A když budeme obleknuti do těch nových těl, budeme mu podobni. To jsme před chvílí četli. Znovu, mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou jedni k životu věčnému, druzí k proháně a věčné hrůze. Bůh vše svojí silou, monergickou, jednostranou, svrchovaně tvoří podle svého, nikoli podle našeho úradku, podle našich nápadů. Všechna sláva ve stvoření patří jenom jemu. Skloňme se před naším stvořitelem, vždyť jsme jen hlína v jeho svatých rukách. Poslední verš, že jsme hlína, 2. Korinským 4:6-7. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad, to jest Pána Ježíše Krista, máme však v hliněných nádobách, to jsme my, kdo mu patříme, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Amen.